bekleyer Ada Atlık Radyosu. Salam qadırlı dinleyiciler. Üşün 2014 yılın 6 Mart'ta Hepteyanın Penşenme günü. Havarlar ünlü ve TLX dol programmalarını değiştirmeden odol gün efirde günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olu bilen sizden men Səhra Qulamına bir tanıştırayan. Başta kəvər xəbərlərin qısa məzmunu bilen tanış olun. Украинанын Крым региондун парламенти Русия кошулма үчүн сес берди. НАТО Русиянын ресмилер менен кечирмеги пландаштырган дуушуктарын соңго койду. Пусырай топорунун эки агдасына hüjüm edildi. Эмне болсо шөбөйлө кабарлардын толугураак мазмуну. Украинанын Крым региондун парламенти пеншенбе күнү Русия кошулма үчүн сес берди. Бу вака Европа билелиши Крымда рус күчлөрүнүн жерлештирилмени жооп чараларын маслахатлашкан махалы амалашты.
Ну это значит, что мы воссоединились с нашей родиной, частью которой мы были долгие годы.
Крымын премьер-министринин биринчи орунбасары Рустам Темиргалиев сес беришин бирагыдан кабыл эдилендигине ве бу маселе барада референдумун 10 күнүн давамында кечирилжектигин айтты. Крымдагы Русия тараптары долондурчулар Украинанын тээде меркези hükümeti тарапынан ыкрар эдилмени, шеле да Украинанын тээде долондурчулары күрүнү эдилген территориянын Русия тараптары премьер-министрнин ве парламент сөзчүсүнүн тусок эдилмеги барада тапшырык берипти. Крым алабасы рус тилинде гүрлөгөн севит болуп, онун Русиянын Кара деңиздеги флоту жерлешер. Бу аралыкта Европа билелешигинин лидерлери Украинадагы бу кризис барадагы умумы позицияларды кесиптелеме үчүн маслагы дедилер. НАТО'nun başlığı Anders Fogh Rasmussen yaranlığın Rusya'nın resmileri bilen geçirmeyi planlaştıran duruşluklarını sona koyanını ve NATO'nun Rusya bilen ehli hizmettaşlıklarını gözden geçirecektiğini aytti. Rasmussen'in bu beyanatı Ukrayna'daki yağdaylar, hususan da Krim yarımadasına Rus koşunlarının girizilmeyi sebeple gün vatar bilen Rusya'nın arasındaki dartkınlık devam ediyen mahalı çarşınlığını yayradırlı. Rasmussen, NATO'nun Rusyalı kardeşler bilen ağza derecesinde duşukları hedirlikçe geçirmeyecektiğini. Bunun derene ol yaranlığın Ukrayna'nın rayet ve harve liderleri bilen öz ara katnaşıklarını güçlendirecektiğini aytti. Rasmussen, Rusya bilen hizmettaşlığı son koymak varadaki karar, Moskva bilen bilelikte Siriya'nın himik yaralı larını yoğ etmek hakkındaki planı hem öz içine alyar dedi. Ливияның соңғы лидері Муаммар Каддафиның оғлы Нигериядан экстрадиция етілді ве Ливия алынып барылды. Демократиялық Африка юрды Садик Каддафини бірнеше уақыттан бері Нигериядан экстрадиция етмәді сыйнаншады. Ливияда 2011 жылда болған толғыншықларда Каддафи хакиметтен шеттетілгеннен соң Садик Каддафи юрдың күнбатар қоңшысы Нигерияға қашып кетіпті. 2011 жылдағы қозғалыс НАТО-ның қолдауына амалашырылыпты. Кәрі ойыншы телекечі ве профессионал футболчу Сади Каддафинин эң мешур оглу Саиф ал-Исламиялы халкары жинаят суду тарапынан көзлөнүлмөйөр. Йөне Ливия Садини Ливиянын футбол федерациясына башлыклык эден дөөрү эмлеги бейканун эле кечирмек ве адамдарды яра менен коркутмак деген айыпламалар менен суд этмек истейер. Birleşen Ştatların yoğulaşçılığındakı NATO koalitiyası Owen Sa'nın gündoğurunda Owen Milli Armiyasının 5 eskerinin tötenliğinin öldürülendiğini tasdikledi. Malumatları öre vakada başladı adının 8 eskeri yaralanıptır. Owen Sa'nın hükümet resmileri bu vakanın Amerikanın Birleşen Ştatlarının pilotsuz uçurlarının yalnız hova zarvası esasında amala aşırılandığını aydiyalar. Koalitiya öz yayradın beyanatını bu qıynançlı vakanın dörümüne sebep olan yağdayı kesitleme üçün Дерңөүлөрүн давам эдиендигин хабар берер. Күрүн эдилген вака пенсиянын өнү Овансанын Логар велаятында жүзө чыкты. Русияның Пусси Райт Панк топорының икағдасы Надежда Толоконникова и Мария Алехине немәлім адамларын бір топор тарапынан пеншенме оны хүджім едірлі. Ақлаучы Евгений Губиның сөзлеріне өрі вақа Нижны Новгород шәхіріндәкі Макдональдс меркезіне олыптыр. Хүджімчілер 2 динаны демірден ясалан инжамлары имит өнімлерін зыңып, оларын үстіне зеленка суықлығыны хем дөкіптірлер. Зеленка теніңе дейін яғдайды, оның яшыл денкі белі бір мөхлетің дуамында деріңнен айрылмайар. Вақада Алехинаның маңлайы кесіліп, динанларын ikisi hem gözlerine yeten şikestler arlı ecir çekerler. Aklaucu Gubin vakaları da polisiye resmi şikayet edilenliğine aydar. Talakonikova, Alyokhina ve Pusirayi toporunun beylika ağzaları Soçi şehrine geçirilen kışkı olimpiya oyunları dövründe Prezident Vladimir Putin'in tanqid edip çıkış edin mahalı olarak Kazaklar tarafından hem hücum edilipti. Оғанстанның президенті Хамид Карзайың ағасы юртты 5 апрелді кечірілжік президенттік сайлауларындан дала шиярлығыны иді чекер. Бұл арада Оған мәтбуаты хабар берер. Хорматылдың нәйділер, сіз шутағадың кәбір мөхім хабарлар білен таныш олыңыды. Олар таярлап, дұққатыңды етірін мен сақра. Біз өзгеп лешкілемеді дуам еттірес. Толқын нормы.